Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Aktualno.
Ja sam Ljiljana Ilić i zadužena sam za odnose sa javnošću u Centru za promociju nauke. Upoznaću vas sa novostima u bliskoj budućnosti, sve ono što radi Centar za promociju nauke.
Moje ime je Radmila Nikolić, ja sam učenica 4. razreda gimnazije u Ćupri i već 4 godine sam polaznik na seminaru arheologije, odnosno bila sam u grupi koja se zvala Arheobiohemija, gde smo vršili istraživanja i posmatrali neke probleme iz tri različita ugla. I te dve godine su bile jako interesantne jer smo mi zapravo naučili da nikad nećemo dobiti konačan odgovor i da uvek idemo napred i da tražimo nešto dodatno.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Dobar dan, ja sam Milena Tabašević, student doktorskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i danas sam ovde sa vama da vam kažem više o sin urbanoj ili ruderalnoj flori i vegetaciji.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Dragana Stošić-Miljković, jedan od saradnika matematičkog društva Arhimedes i evo danas imam priliku da prikažem jednu od Arhimedesovih knjiga iz biblioteke za mlade matematičare koja se zove Stari matematički zadaci.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci složno koračaju crv pera i jedno radoznalo dete i uz pomoć biohemičarke Marije Gavrović-Ankulović otkrivaju tajne alergija.
Jau, pa to je baš opasno. Odo da uživam u svojoj jabučici. Nikad se ne zna s tim alergijama.
Korak ka nauci.
Mi smo kao i uvek samo podrška vašem koračanju ka nauci. Dobar dan, žele vam Žarko Bovan, Branislav Jerković, Biljana Krstić i Marija Mišić.
Aktualno.
Ljiljana Ilić donosi nam novosti iz Centra za promociju nauke. Ima mnogo zanimljivih novih stvari, nekih starih koje se nastavljaju, a predlažem da krenemo od konkursa namenjenog nastavnicima koji posredno naravno ima veze sa mladima.
Ovo će biti četvrti po redu maj mesec matematike i već je poznato da se mi trudimo da u maju približimo matematiku svima, dakle da matematika ne bude bauk. I ovoga puta moje kolege su došle na jednu jednostavnu ideju, a to je da pronađu ono što već postoji među nama, to su mnogi nastavnici koji se trude da van ovog uobičajenog školskog programa matematiku svojim učenicima predstave na neki način koji je prijemčiv, koji je inspirativan i mi na svom putu po Srbiji često srećemo takve nastavnike. Ovoga puta mi smo raspisali konkurs, taj konkurs traje do 20. aprila, imamo vrlo jasan formular na svom portalu, to je elementarium.cpn.rs, tu ćete naći sve podatke, biramo 10 lica matematike. To su profesori i nastavnici škola i profesori visokoškolskih ustanova. Dakle, do 20. aprila svi mogu da se prijave. Oni će učestvovati u svim našim daljim aktivnostima promocije matematike tokom maja meseca matematike, a traže se zapravo oni koji imaju potpuno nove i sveže ideje kako predstaviti matematiku i kako je približiti ne samo najmlađima, nego svim generacijama.
Oni koji su se već rasplašili od matematike, sad mogu da se rasplašuju od astronomije na ciklusu predavanja koji takođe pripremate za naredne dane.
Mi smo partner Akademije nauka i umetnosti i zajedno sa njima smo pripremili jednu seriju predavanja o savremenim temama iz astronomije. Predavanja su počela juče i trajeće sve do početka juna, svake srede u 12 sati u svečajnoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti i tu će razni predavači astronomske observatorije i katedre za astronomiju matematičkog fakulteta predstaviti razne teme poput tela sunčevog sistema, razne teme koje se tiču tajni Vasione, jedna od tema biće šta se krije u svetlosti zvezda i na ovaj način svi oni koji su zainteresovani za teme iz astronomije imaće prilike prosto da se upoznaju sa ovim sadržajima. Jedna vrlo lepa inicijativa.
Među te lepe inicijative, korisne inicijative, spada i vaš pokušaj da budete od koristi ženama u nauci, odnosno mladim naučnicama.
To je projekat koji se zapravo bavi osnaživanjem žena u nauci, a mi se pogotovo trudimo da inspirišemo devojčice da one odaberu karijeru u nauci. S tim u vezi počinje 21. aprila jedna kampanja koja se zove možda malo bombastično Očekujte sve, ali se ona zapravo ne odnosi na sad ove marketinške poruke, nego na to da devojčice koje su zainteresovane za nauku treba da od sebe očekuju sve i da sve to što je u njima zapravo i pokažu. Ispostavilo se zapravo da devojčice pokazuju jednake sposobnosti, da su jednako zainteresovane za nauku kao i dečaci, ali da u trenutku kad se opredeljuju za karijeru, vrlo se često ispostavi da one ipak napuste ovaj put. Ova kampanja i projekat Hipatija se obraća baš devojčicama i tinejdžerima i tinejdžerkama između 13 i 18 godina. U 14 zemalja će se pokazivati primeri. Pričat će se sa naučnicama, govorit će se o njihovoj karijeri. One će govoriti o svome putu, šta je bilo teško, šta je bilo dobro i na taj način ćemo zapravo inspirisati devojčice da se i one usude da krenu na put i inženjerstva, i tehnologija, i matematike i svih drugih oblasti nauke. I u Beogradu se spremaju neke radionice 27. i 28. aprila, tu će se pričati o tim temama i razgovarat ćemo i sa našim naučnicama o ovoj temi. Ono što bih još htela da napomenem vašim slušalcima jeste da je trenutno u toku izložba Art and Science u galeriji Kulturnog centra Beograda, galerija Podrum. Izložba traje do 27. aprila, ja svima preporučujem da je vide. To je zapravo susret nauke i umetnosti i ima zaista vrlo interesantnih eksponata sa kojima prosto morate da se dogovarate, da se angažujete i na nekakav tehnološki način, ali nije ništa opasno, vrlo je zanimljivo i zaista svima preporučujem da odu to da vide. Takođe želim svima da preporučim vođenje. Umetnički direktor celog projekta je Slobodan Jovanović i on danas sve koji su zainteresovani vodi kroz ovu izložbu.
Aktualno.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Testovi izvedeni na žabama pokazali su da ove životinje mogu da nastave da žive još neko vreme ukoliko im se odstrani sva krv i zameni slanim rastvorom. Kasnije se ispostavilo da žabe jednako dugo mogu da žive i ako im se samo odstrani krv i ne ubrizga nikakva druga tečnost u krvotok.
La 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 than a trumpet shot. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering.
Radio Beograd 1.
Toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Eureka!
Arhimede, kuda ćeš go?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Zlatne nanočestice koriste se pri sintetisanju vakcina. Da bi vakcina radila, mora da prevari organizam da je zaražen, kako bi se proizvodila antitela. Posebne zlatne čestice u obliku štapića služe kao gradivni blokovi na kojima se prave bolesti, od kojih želimo da se odbranimo. Na zlatne štapiće odgovarajućih dimenzija lepe se proteini sintetičkog virusa, čime se dobija element koji je po veličini i obliku identičan originalnom virusu. Testovi pokazuju da organizam na ovakvu vakcinu reaguje kao na vakcine koje poznajemo i proizvodi aktivna antitela.
Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je Galoa,
ali i ja se trudim.
Upoznajemo Radmilu Nikolić iz Ćuprijske gimnazije, koja u istraživačkoj stanici Petnica pohađa program arheologije. Radmila, ti nam reče da si bila na jednom programu šire postavljenom, koji podrazumeva i vezu arheologije i drugih nauka. Da li je arheologija bila ono zbog čega si došla u Petnicu ili se nekako iskristalisala kao interesovanje posle tog sveobuhvatnog programa koji si pohađala?
Mene je prvenstveno zanimala biologija, ali me je zanimala i geografija, kako je život na zemlji nastao, šta se to izdešavalo, kakvi su se to procesi procesi desili da je život na zemlji ovakav kakav je danas. I meni je mnogo drago što sam ja, da kažem, upala na taj multidisciplinarni seminar, jer sam tu imala gomilu predavanja koje su mi pomogla da zapravo dobijem odgovore na sva ta svoja postavljena pitanja i bilo mi je čudno kako povezati arheologiju, biologiju i hemiju. Nisam toliko bila ni upućena u arheologiju, znala sam samo da su to prilike istraživači koji idu na lokalitete i vrše neka iskopavanja, ali šta se tu sve dešavalo i kakvi su se procesi tu dešavali tokom nekih istraživanja nisam znala. Jednostavno nismo slušali predavanja samo iz neke određene oblasti, na primjer biologije ili hemije, već su to bili čak i neki radovi nekih ljudi iz Srbije koji su se upravo kao i mi bavili multidisciplinarnim istraživanjima i koji su nas zapravo inspirisali da mi napišemo neke svoje projekte.
I kako se iz svega toga izdvojila arheologija?
Mene su prvenstveno zanimale životinje koje su izumrle u Pleistocenu. Jedna od njih jeste bio pećinski medved i sasvim slučajno se zapravo ostaci pećinskog medveda nalaze u Petničkoj pećini. To je bilo jako interesantno zato što sam ja imala dostupan materijal na kome sam mogla da radim neke biološke i hemijske analize. Jedne godine smo radili DNK analizu pećinskog medveda kako bi utvrdili da li su sve te individue koje su se nalazile u Petničkoj pećini pripadale jednoj populaciji. Međutim, došlo je do nekih komplikacija i mi nismo dobili nikakve rezultate, ali to nas naravno nije sputavalo da vidimo neki novi metod kako možemo da dobijemo neke nove informacije od istog materijala. Tako da sam prošle godine se bavila geometrijskom morfometrijom. Ono što smo mi zapravo pokušali, odnosno šta smo uradili prošle godine, sad smo utvrdili da je pećinski medved iz Petničke pećine pripao populaciji Ursus Peleusa i to je interesantno zato što na ovim prostorima nije zabeležena ta vrsta. Tako da su potrebna dalje istraživanja da bi se cijela ta teorija upotpunila i da kažem potvrdila, ali ono što je interesantno jeste što pećinski medved se dosta razlikuje na lokalitetima kako u Srbiji tako generalno u Evropi i to je ono čime bi ja volela da se bavim eto naredne godine.
Kada se kaže arheologija, čini mi se da većina nas pomisli na ostatke grnčarije, na neke ruševine, na novčiće. Ne pomislimo i na te ostatke životinja. Ti izgleda ipak naginješ biologiji u celoj toj priči.
Više me nekako zanima biologija. Petnica mi je do duše dosta pomogla da shvatim šta ja to želim da upišem, čime želim da se bavim. Volila bih da upišem molekularnu ili opštu biologiju, ali me zanima, da kažem, taj aspekt bioarheologije, odnosno paleozoologije. Najviše, eto, konkretno tih izumrlih životinja, zašto su one izumrle, zašto više nisu na našim prostorima, tako da eto sam seminar arheobiohemije i Petnice su mi pomogli da zadovoljim neka svoja interesovanja.
Na koji način očekuješ da će studije koje nisu posebno prilagođene tvojim interesovanjima, nego su opšte, doprineti produbljivanju tog tvog interesovanja?
Isto kao što je i škola pomogla, da kažem, da ja uopšte saznam za Petnicu i stvorim neko predznanje neke oblasti, isto će, ja mislim, fakultet meni pomoći da je to bolje upoznam neke sfere i neke oblasti i same biologije, odnosno molekularne biologije, i nadam se da će se možda javiti neka nova ideja sa tim novim znanjima u nekom budućem istraživanju i da će naravno imati sve više i više znanja za neka dalje istraživanja.
Koliko si otvorena za druge istraživačke oblasti? Jesi li od onih koji kažu ne, mene to ne zanima, ili možeš da budeš uvučena u nove sfere?
Pa mislim da mogu, pa mislim čist primer jeste ta arheobiohemija gde sam ja sebi kao, da kažem, učenica prve godine zacrtala da želim da se bavim biologijom i nekim biološkim istraživanjima, a onda sam upoznala, da kažem, sferu arheologije i plus hemije i shvatila da zapravo kombinacijom različitih nauka mi možemo da dobijemo potpuniji odgovor na naše pitanje, što mene naravno još više zanima. i da jednostavno otvorimo vrata nekim novim pitanjima koja će se opet potpuniti, da kažem, nekom možda četvrtom naukom i gde ćemo zapravo svakog narednog puta dobiti neki potpuniji odgovor.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ekosistemi u tropskim krajevima, gde živi najveći broj biljnih i životinskih vrsta na zemlji, posebno su ugroženi klimatskim promenama. Tropske populacije mnogo su lošije adaptirane na temperaturne promene nego populacije koje žive u umerenim krajevima. Zato će tropski pojas prvi osjetiti posljedice globalnog zagrevanja, iako merenja porasta prosečne temperature ukazuju na veće promjene u umerenim krajevima.
Kanauci.
Ekologija,
nauka
i još ponešto.
Milena Tabašević, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu, želi da nas upozna sa urbanom florom. Milena, vi ste nam u samom predstavljanju pomenuli još nekoliko termina. Ja sam se uhvatila za ovaj koji čini mi se da znam šta znači, ali mislim da nam svima treba neko objašnjenje. Na što se misli kada se kaže urbana flora?
Urbana ekologija bavi se proučavanjem života biljaka, životinja i čoveka u specifičnim uslovima sredine kakvi su u gradskim, seoskim, industrijskim naseljima, dok biljke koje se javljaju u ovim uslovima sredine, odnosno u gradskim, seoskim, industrijskim naseljima, nazivaju se sinurbanom ili ruderalnom florom. Naziv ruderalna flora potiče od latinske reči rudus ruderis, što znači krhotina ruševina.
Zvuči katastrofično. Na kakve biljke se zapravo misli? Jesu li to biljke koje čovek gaji u urbanim uslovima ili su to neke samonikle biljke, neke možda invazivne vrste?
Kada govorimo o ruderalnoj flori, zapravo tu govorimo o samoniklim biljnim vrstama. Znači, te biljne vrste su vrste koje svakodnevno srećemo dok šetamo gradom. To su neke staze, prostori pored puteva, pored pruga, pored trotoara, na zidinama. Često se između pukotina asfalta sreću neke biljne vrste. Znači, te biljne vrste koje su gajene od strane čoveka, kao što su, na primjer, vrste u parkovima, u baštama, ne spadaju u urbanu floru, ruderalnu floru. Međutim, bitno je da se napomene da često one mogu da pobegnu iz parkova, iz bašti, tako da mi kada radimo istraživanja, nađemo neke vrste koje nisu toliko tipične za ruderalna staništa. Ove biljne vrste su vezane za uticaj čoveka, ali ne u tom smislu stvaranja tih poljoprivrednih površina ili bašti. Znači, one jednostavno zavise od uticaja čoveka, od pritiska, kao što su gaženje, seča, paljenje, naravno i drugi mehanički uticaji. Zapravo čovek stvara uslove da ove vrste mogu da se jednostavno pojave i da se šire.
Koje su to vrste karakteristične?
To su različite biljne vrste koje svi svakodnevno srećemo i svi ih znamo, ali sad je problem što možda možda toliko ne obraćamo pažnju na njih zato što ih svi smatramo kao i nekim vrsnim korovima. To generalno jesu, samo to da napomenem, korovi, ali u širem smislu, znači korovske vrste u širem smislu razlikuju se od korova u užem smislu, i kada govorimo o korovima i korovima u užem smislu treba se ograditi na korove poljoprivrednih površina, ali ove vrste generalno svi znamo, kao što je na primjer Taraxacum officinale, maslača, kao što su na primjer Platago major, ženska bokvica, različite vrste familije trava po acetu, znači imamo ljulj, zubaču, jednogodišnju livadarku, isto kopriva, kao što je, na primjer, štir. Ruderalna flora je jako bogata, tako da tu imamo različite vrste, od kojih su neke i začinske, lekovite, na primjer, kao što je kamilica, ali neke od njih su i otrovne, kao što je, na primjer, datula, to je Datura stramonium, ona je otrovna biljna vrsta, ima karakteristično onako bele zvonaste cvetove, imamo isto otrovne bunika, koje pretpostavljam da je svima poznata, one mogu biti izvor alergena, svima je dobro poznata ambrozija, mogu biti žarište nekih širenja biljnih bolesti i možda širenja korova u poljoprivrednim uslovima, jer znamo da čovjek hoće da poboljša poljoprivrednu proizvodnju i da uništi sve te korove. Međutim, ono što imamo od njih je stvarno velika korist, pogotovo što imamo taj slučaj da u gradovima nemamo toliko zelenih površina. Evo samo kad pogledamo Beograd, vi imate baš u centru grada, u širen centru grada, uglavnom samo asfaltirane površine, imamo slabo zastupljene zelene površine koje se uglavnom nalaze možda više ka periferiji grada, i onda je veoma značajno da imamo prisustvo tih zelenih površina, jer te biljke zapravo učestvuju u formiranju neke mikro ili mezoklime, znači omogućavam da ne bude toliko vruće, leti, da nema samo asfalta. Također one, kao i sve biljne vrste, učestvuju u produkciji kiselnika, usvajaju ugljendioksid. Znamo svi da u centru grada imamo veće količine ugljendioksida zbog sagorevanja goriva. Pored toga, one učestvuju u apsorpciji nekih štetnih jedinjenja, kao što su, na primjer, teški metali. Velika, velika, velika njihova uloga jeste da su to pionirske vrste. Kada kažemo pionirske vrste, mislimo na to da one naseljavaju biološki prazne prostore. Znači, kada čovjek uništi neku površinu, da li tu ostaje neki građevinski šut ili neka možda deponija, neka nehigijensko područje, ove biljne vrste se javljaju i jednostavno osvajaju ta staništa, i svakako je bolje da imamo zelenu površinu nego da imamo nehigijenske prostore u blizini naselja, tako da samim tim što one osvajaju ta nova staništa, one učestvuju u procesu pedogeneze, u procesu formiranja nastajanja zemljišta, i također kao pionirske vrste, pošto naseljavaju te biološki prazne prostore, one nas štite i od različitih vrsta erozija. Sljedeći put kada prošetate gradom, obratite pažnju, ima ih raznih u sličnim ekološkim uslovima, u različitim delovima grada možete naći, na primjer, neke iste zajednice biljaka. Naprimjer, uvek se na gaženim staništima javljaju zajednica ženske bokvice i ljulja, tako da, naprimjer, kada šetete Kalemegdanom, možete vidjeti jednu veoma lepu binu vrstu, puzeći lanilist ili Cimbalaria muralis. Inače, ova vrsta dominira ne samo na Kalemegdanu, nego i na ostalim vertikalnim zidovima. Ona je jako lepa vrsta i ima lepe svetlo ljubičaste cvetove, tako da kad prođete Kalemegdanom, samo obratite pažnju.
Obraćaju pažnju na nju i ljudi koji se bave zaštitom spomenika, kulture, da, i građevina, da, i ne vole je baš.
Kad govorimo o Kalemegdanu, svakako te biljne vrste, nije samo cimbalari u pitanju, mogu se naći i druge biljne vrste, one svakako uništavaju zidove, tako da jeste to problem kada govorimo o konzervaciji kulturnih dobara, jeste.
Pominjate bokvicu, kamilicu, još neke vrste lekovitog bilja. Gube li one svoje lekovite svojstva u gradskim uslovima?
Svakako, svakako ih ne treba koristiti ukoliko su to u naseljenim mestima, pre svega u užem centru grada, jer tu imamo dosta zagađenja, i kao što sam rekla, te biljke učestvuju u prečišćavanju i vazduha i zemljišta, tako da one sadrže materije koje mogu biti štetne za zdravlje čoveka.
Milena, ovo je tema vašeg doktorskog rada. Kako se obavlja jedno ovakvo istraživanje?
Obično idemo na teren, tražimo te površine koje su reprezentativne kako bi mogli da nađemo najbolji uzorak, odnosno da nađemo one biljne vrste koje nam odgovaraju. Naravno, tu ima uvek odstupanja, to se zavisi i od samog grada i od klime. Ono što je interesantno jeste da ljudi nisu navikli na biologe, toliko pogotovo na terenu, tako da je njima jako interesantno kada nas vide, pa onda nam uvek komentarišu da smo mi možda malo stariji da čupamo biljke, da se to radi u mlađim uzrastima, nama je to uvek interesantno. Kolege i ja neki put ne možemo da determinišemo vrstu na licu mesta, onda se trudimo da napravimo što veći broj fotografija te vrste koju ne znamo, potom napravimo kratak opis te biljne vrste i uzmemo jedan primjerak kako bi je sačuvali za herbarijumsku zbirku i kasnije determinisali uz pomoć i naših kolega i profesora. Imamo lepe iskustva i ono što imamo priliku da radimo jeste da obilazimo gradove širom Srbije. Prošle godine nisam videla toliko novih mesta, ali ove godine bit ću prilici stvarno da obiđem neke lepe gradove, tako da jedva čekam.
Ekologija je način života.
U svet urbane flore uvela nas je Milena Tabašević, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Desnorukost ili levorukost po sebi nemaju direktnu vezu sa otpornošću mozga na toksine. Jednostavno, gen levorukosti nalazi se u jednom od 46 čovečijih hromozoma, čvrsto spojen sa genom koji izaziva pojačanu osetljivost na nervne otrove. Ovi spojeni geni se nasleđuju i uvek se javljaju zajedno.
Nothing at all.
Nauka. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu u našu radio biblioteku donela je Dragana Stošić-Miljković iz Društva matematičara Arhimedes. Čuli smo na samom početku emisije da je ovo Arhimedesovo izdanje. Knjiga se zove Stari matematički zadaci, a nadnaslov u stvari objašnjava kakvi su to zadaci. Zadaci od davnina do današnjih dana. Ne samo što nam preporučujete ovu knjigu, nego ste i koautor uz profesora Bogoljuba Marinkovića. Kako ste se zainteresovali za ove stare zadatke?
Možda pravo pitanje, jer je i sama priča, taj sami početak, u stvari za nas bio jedan zanimljiv događaj iz samog matematičkog društva Arhimedes, jer je pre 10 godina naš gost bio profesor i akademik Tihomirov sa Moskovskog univerziteta Lomonosov. On nam je održao predavanje, naravno iz više matematike, a onda smo njegovo ime videli na predgovoru za jednu zanimljivu rusku knjigu koja se odnosi na zadatke za učenike osnovne škole i čak u jednom delu za učenike mlađih razreda. Zato što je prva rečenica u tom njegovom predgovoru glasila da je 1994. godine dobio poziv da učestvuje na konferenciji koja se održava u nemačkom gradu Ahenu i koja je imala naziv 1200 godina civilizacije i nauke u Evropi. Tek je u Ahenu dobio od organizatora objašnjenje da je 795. godine, to je znači sami kraj 8. veka, za njih, znači za grad Ahen i organizatore konferencije, bila godina po kojoj su konferenciju tako nazvali, a vrijeme kad je u Evropi Karlo Veliki pokušavao da stvori svoju novu veliku državu. Ali je znao da će ta država opstati i biti dovoljno dobra ako ima dobru školu, dobro organizovanu školu i u okviru te škole dobro organizovanu gimnaziju u kojoj se uči dobar program matematike. U tadašnjoj njegovoj državi nije bilo dobrih matematičara ili matematičara na dobrom glasu, ali se znalo da u Engleskoj živi Albinus Alcuin. On ga je pozvao na svoj dvor da sastavi program za gimnaziju, posebno program za matematiku i posebno zbirku dodatnih zadataka iz matematike koja će pratiti redovan rad učenika u toj školi. Ta knjiga je nastala krajem 8. veka, sadrži 52 zadatka i zadatak broj 18 u toj knjizi je zadatak o prevoženju vuka, koze i kupusa preko reke. Može li čovek da preveze preko reke vuka, kozu i kupus ako ima na raspolaganju samo jedan čamac u kome može da boravi samo on i vuk ili koza ili kupus? Ne može da ostavi same na obali vuka sa kozom ni kozu sa kupusom. U obliku koji je najpribližniji onome koji je zapisao Albinus Alcuin se detaljno opisuje kako izgleda čamac, zašto može da vozi, ko koga prevozi i tako dalje, da to sad ne pričam detaljno. A onda smo, tragajući za matematikom u Nevenu Čikajove Zmaja, u časopisu koji je izašao 1905. godine našli verziju koju je napravio Čikajova, gde je takođe hteo da zadatak ima i odgovarajuću priču i da bude deci prijemčiv, i ta priča počinje ovako. Jedan čovek, idući sa sajma kući, nosio je na leđima 10 glavica kupusa i terao pred sobom kupljenu kozu. Na putu naiđe na mlada vuka i sreća ga posluži, te ga uhvati živa. Naumi da i njega povede da se kod kuće pohvali što ga je ulovio. Tako dođe do jedne reke i tako dalje, a onda je Čikajova čitaocima ostavio pitanje: sad vi čitaoci ovde malo zastanite, premišljajte šta biste vi radili u takvoj prilici.
I naravno rešenje ih je čekalo u sledećem broju Nevena. Zadatak sa kozom, vukom i kupusom u vašoj zbirci je prvi. Kako ste napravili selekciju, kako ste birali zadatke? Jeste li vi u stvari počeli od 8. veka pa nadalje ili ste možda uspeli da iščačkate i neki još stariji zadatak?
Ovaj zadatak je došao na prvo mesto, prosto smo mu eto tako ukazali takav značaj zahvaljujući ovim dotadašnjim saznanjima. Međutim, idući za starim zadacima, otišli smo naravno i mnogo dalje i uspeli smo da nađemo zapise i stigli tako do Ahmesovog papirusa u Stari Egipat. Našli smo i u ovu knjižicu stavili one zadatke koji postoji kao dokumenti, zna se kad su štampani, zna se odakle su preuzeti i ova knjižica je u stvari nosi onaj broj 1 napred, namenjena, nadamo se, učenicima mlađih razreda osnovne škole, a planiramo da ovo istraživanje nastavimo i da napravimo i drugi deo gde će biti takođe stari zadaci, ali oni koje će moći da rade i učenici starijih razreda.
Ovde ima ne samo mnogo zadataka, već ima i zadataka čiji su sami naslovi izuzetno privlačni, čak i nematematičarima. Evo, 46. zadatak je zadatak Lava Nikolajevića Tolstoja o koscima.
Pa to je posebna priča. Dobro je poznato da je Tolstoj 3 pune godine na svom imanju u Jasnoj Poljani imao školu, da je pokušao da decu kmetova koji su radili na njegovom imanju organizuje da idu u školu, da im priredi posebnu računicu, a u toj knježici i sakupio do tada dobro poznate zanimljive zadatke. Tako da je ovo jedan od zadataka iz Tolstojeve škole. Pa smo tako stigli onda do opet jednog poznatog francuskog matematičara, to je Bachet de Mezira, koji se takođe bavio zanimljivim, po znacima navoda, zabavnim zadacima, čiji se zadaci i danas rade ne samo u Arhimedesovoj školi, nego inače ih ima u literaturi. Tu onda spada i priča o pužu koji se penje u stub, pa danju ide recimo 3 metra na gore, a noću dok drema spusti se 2 metra unazad i razne verzije tog zadatka. Našli smo ga i u Japanu u obliku haiku poezije, pa onda tu stižemo i mi to sad kažemo matematički folklor, znači zapisani su zadaci, davno se već pojavljuju u zbirkama, ali se ne zna njihov autor, pa ne možemo da kažemo ni vreme, ni autora, ali ih eto često ima u literaturi. I rekli smo već na početku da smo tako istražujući stigli i do Ahmesove računice, možda jedan veoma karakterističan zadatak koji se pojavljuje od starog Egipta pa do danas. Imamo 7 ljudi, svaki ima po 7 mačaka, svaka mačka ima po 7 miševa, svaki miš pojede po 7 klasova ječma, od svakog ječma ili od svakog klasa, ako se posaju sva njegova zrna, možete dobiti 7 merica ječma, navedi sve brojeve ovog niza i napiši njegovu sumu. U ruskom folkloru pojavio se kao zadatak koji kaže, išlo je 7 staraca, svaki je nosio po 7 obramica, na svakoj obramici 7 kuka, na svakoj kuki 7 kotarica, u svakoj kotarici 7 piroga i tako dalje. Pa smo onda stigli do one čuvene pesmice sa mačićima i St. Ives-a, to je sad tu engleska verzija, a onda postoji verzija iz vremena Fibonačija, to je već 1200 i neka godina, 13. vek. Poznati zadatak zdravo 100 gusaka, takođe već matematički folklor i dobro poznat našim đacima. Postoji u ruskoj verziji, u bugarskoj verziji, u ruskom folkloru i tako dalje i tako dalje. A onda smo stigli nekako i do kineskih zadataka. Najstariji koji smo našli iz matematike u 9 knjiga. U kavezu se nalaze fazani i zečevi. Sve ove životinje imaju ukupno 30 glava i 94 noge. Treba naći broj fazana i broj zečeva. Ovo će naši đaci prepoznati. U arapskoj verziji to su kamile sa 2 grbe i 1 grbom, da to sada ne čitam. Naravno imamo i zadatke iz rimskog vremena. Smatra se da su rimski advokati u 1. veku pre nove ere imali priliku da u vezi sa čuvenim rimskim naslednim pravom smisle razne zadatke i kaže se da su oni čekajući na suđenja smišljali i postavljali jedni drugima zanimljive zadatke. To je sve naravno zapisano i stiglo i do nas, a nama se učinilo pogodno da stavimo sve u jednu knježicu da bi naši đaci, eto, nadamo se, i kroz istoriju mogli da ih upoznaju.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pre mnogo hiljada godina naš organizam je proizvodio vitamin C, ali je u toku evolucije čovek počeo da živi na mestima gde su rasli plodovi bogati ovim vitaminom, pa je zaboravio da ga pravi. Zato nedostatak sada nadoknađujemo ishranom i tabletama, smatrao je Linus Pauling, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju.
Ka nauci
koračaju radoznalo dete, crv Pera i biohemičarka Marija Gavrović-Jankulović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
I, kad mogu ribice, mogu i ja.
A, pću! Pću!
Šta ti je?
Imam alergiju.
Šta ti je to?
Kao što vidiš, kijanje, kašanje, suze.
A kako se to dobija? Je li zarazno?
Alergija predstavlja pogrešan imuni odgovor organizma na neke strane čestice koje nas okružuju.
O, kako pogrešan odgovor? Nije valjda da samo glupi dobijaju te alergije?
Pero, baš ti hvala.
Jedna od pretpostavki zbog čega se javlja alergija jeste u današnje vreme, naročito u visoko razvijenim zemljama sveta, jeste da je imuni sistem zapravo nezaposlen, odnosno ova vrsta imunog odgovora je posredovana imunoglobulinom klase E i on je u stvari zadužen za zaštitu organizma od parazita. Kako u zapadnom svetu parazitske infekcije su dosta retke, gotovo iskorenjene, onda se pretpostavlja da je ta grana, da kažemo, ili takav imuni odgovor kod čoveka u stvari pogrešan i dovodi do razvoja alergije.
Naime, alergija je preosetljivost imunog sistema, odnosno preterana imunološka reakcija na neke, mi to zovemo, antigene iz okolne sredine koji izazivaju, dakle, simptome alergije. Inače, oni su bezopasni za organizam i ovaj tip reakcije se javlja kod osoba koje su alergične, odnosno kod kojih postoji određena genetska predispozicija i takve osobe nazivamo atopičarima.
Na šta sve može da se bude alergičan?
Osoba može da bude alergična na različite alergene izvore, to mogu da budu različiti tipovi polena, kao što je polen, korova, trava, drveća, zatim na kućnu prašinu, ali isto tako na alergene hrane ili recimo na pčelinji upot.
Čekaj malo. Zar postoji i alergija na jabuke?
Da, postoji alergija na jabuke, naravno i na druge alergene izvore kao što su polen, breze, lešnik, orah i tako dalje. Osnova te alergije je u stvari prisustvo alergena, odnosno proteina u ovim različitim alergenim izvorima koji su jako slični po svojoj strukturi i neko ko je alergičan na polen i to na određeni alergen iz polena često se dešava da pokazuje alergiju i na jabuku.
Jau, pa to je baš opasno. Odo da uživam u svojoj jabučici. Nikad se ne zna s tim alergijama.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Prevare u nauci nisu nikakva novost, ali one su danas češće nego ikada ranije. Danas je sve glasniji zahtev, objavi ili iščezni, a naučnici su plaćeni prema rezultatima svoga rada. Neizbežno, moralni standardi srozavaju se dok suparničke grupe i pojedinci jure u susret slavi i prestižu. Jedna anketa koja je obuhvatila blizu 300 nasumica odabranih istraživača u Norveškoj ustanovila je da je 22% njih bilo svesno ozbiljno kršenja pravila etike u istraživačkom ratu. Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Odaberite ono što najviše odgovara vašoj radoznalosti i uživajte. Prijatno!